Yaratılu. Birinci fasıl. Dünyanın yaratılığı. Basında Allah kök bin yerdi yarattı. Yer boz emşirlik edi. Denizdin üstü paranalık edi. Allah ruhu sular üstünde esi edi. Allah aytı. Yarık bolsın. Yarık boldı. Avla, yarıktın kalay ару болғанын көріп, оны аранылықтан айырды. Yarıkka күн деген атты. А қаранылыққа кеше деген атты берді. Ақсам болып, таң атты бірінші күн. Алла, суларды екі айырған арасында Аскан болсын, деді. Ем сүйтіп болды. Алла аспанды яратты. Аспан астындағы суларды, аспан үстіндегі сулардан айырды. Аспанға көк деген атты берді. Ақсам болып, таң атты. Екінші күн. Алла көк астындағы сулар бір орынға Yiyivsınlar, emkatılık kurunsin, dedi. Sütüp de buldu. Allah, katılıkka yer degen attı. Kayıldan sularva, denizler degen attı berdi. Bu zattım, kılay aru bolğanın Allah kurdu. Allah, yer ösümlükler tudırsın. Kurluk bergen kuhulender, burluğu bolğan, Yemis berген түрлі тереклер болсын, деді. Ем солай болды. Ер өсімліклер тудырды. Ұрлық беретаған түрлі көуеленнер, ұрлықлары ман еміс беретаған түрлі тереклер тудырды. Бұз аттың қалай ару болғанын Алла көрді. Ақсам болып, таң атты. Үшінші күн. Алла Кок аспанында күнді кешеден айырар, заман шақларын мүлдірер, күннер ем йыллар санар үшін ярып беретаған затлар болсынлар. Олар кок аспанынан ярып берсінлер, ем ерді ярықландырсынлар, деді. Ем солай болды. Алла екі икон ярып берген Затты яратты. Үйкөнінін ол күнлерге, кішкейін кешелерге басшылық ретсінлер деп яратты. Юлдызларды да болдырды. Алла оларды көк аспанында ерді ярықландырсынлар, күннер ем кешелердің аусуын тергесінлер, ем ярықты қарамылықтан айырсынлар деп орналастырды. Бұ заттым қалай ару болғанын Алла көрді. Ақсам болып, таң атты. Дүртінші күн. Алла, су януарларға толсын. А ер үстінде, көп аспанында құслар ұшсынлар, деді. Алла, үкен деңіз януарларын, су ішінде қайнасқан түрлі януарларды, Қанатлыларды яратты. Бұз аттың қалай ару болғанын Алла көрді. Ем оларға емісілі, ем көп санбы болыңыз, деңіз суларын билеңіз, айерде құслар көп болсын деп разылығын берді. Ақсам болып таң атты. Бесінші күн. Алла қара ер янылардың көплеген түрлілерін, мал, ерде елса таған янлылар, ем түрлі киік айуанлар яратсын деді. Ем солай болды. Алла, ер үстінде яйылған көплеген түрлі киік айуанларды, малды, ем ерде елса таған янлыларды яратты. Бұз аттым қалай ару болғанын Алла көрді. Сонда Алла, адемді өз келбетімізге көре яратайық. Ол бізге ұсасын, деңіздегі балықларды, көктегір құсларды, малды, бүтін ерді, емгерде елса таған бәрі янылларды өзіне бойсындырсын, деді. Алла адемді өзінің келбетіне көре яратты. Сөйтіп адем Алла келбетінде яратылды. Алла адемлерді еркек пен хатын етіп яратты. Оларға емсілі, емкөп, санлы болыңыз, ерді толтырыңыз, ембилеңіз, деніздегі балықларды, көктегі құсларды, емгерде елса таған янлыларды өзіңізге бойсындырыңыз, деп разылығын берді. Ем, Алла, мен сізге бәрі жер үстінде ұрлық бере таған бүтін өлінлерді, демісінде ұрлығы болған бүтін тереклерді азыққа беремен. Бүтін кейік айуанларға, көптегі құсларға, ерде елса таған янлыларға, ішінде яшау тынысы болған бәр затларға, азыққа өсімітлердің ясылығын беремен, деді. Ем солай болды. Алла өзі яратқанларға қарады. Бәр затта бек ару еді. Ақсам болып таң атты. 6-шы